spune că a primit foarte multe daruri din această experiență, din boală, din cancer. Îi era frică să fie cine e. Azi, nu. În această ediție Smart Job vorbim cu Chris Simion Mercurian, scriitoare, regizoare de teatru. Este inițiatoarea proiectului Grivița 53, primul teatru construit împreună, prin strângere de fonduri. Primul teatru construit de la zero de comunitate și care, iată, se apropie de împlinire. La sfârșitul lunii decembrie va avea loc recepția clădirii. Să lași ceva esențial în urma ta, spune Chris Simion Mercurian. Care e rolul artistului în societate? Ce ne învață artiștii? Și cum să găsim calea către noi? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Chris Simion Mercurian, o mare bucurie să te avem alături. Te salut! Mulțumesc pentru prezență!
Mulțumesc pentru premieră, pentru că sunt prima dată în studioul vostru.
Mă bucur să fii aici și povesteam înainte de a începe. Cum să începem? Te întrebam eu dacă te simți confortabil să vorbim despre cancer, pentru că tu ai trecut prin asta.
Și pentru că nu întâmplător ne-am întâlnit astăzi.
Exact.
Când este ziua mondială a cancerului de sân și dublată sau poate prioritizată pentru unii, este o sărbătoare ortodoxă extrem de importantă. Este acoperământul Maicii Domnului.
Iar în 2017... Pe vremea asta, tu primeai acest diagnostic crunt și te întrebam eu așa cu emoție dacă ești ok să vorbești despre asta. Tu mi-ai spus că ai vrea chiar să începem să vorbim cu asta.
Da, am fost asumată public în momentul în care am realizat că tă nevoie este să discuți despre această boală, care nu mai este o sentință de foarte mulți ani, care pare șansa de vindecare dacă o prinzi la vreme, dacă faci prevenție, reușești chiar să o eviți. Nu mai este chiar așa un bau-bau,
da.
Dar fiind un pacient oncologic, aș fi ipocrită să spun că a fost light. A fost cea mai complexă și hardcore experiența mea, pentru că n-a lucrat pe un singur plan, doar pe cel fizic. A lucrat și în plan emoțional și în plan mental și a fost de departe o experiență extrem de dinamică. A durat și foarte mult, un an de zile tratamentul oncologic și încă 5 tratamentul hormonal. Și chiar discutam acum o săptămână cu un medic cât de important e să nu știi nimic despre boala asta, pentru că ai șansa să treci ca mine, cu zâmbetul pe buze și cu un optimism și cu un curaj nebun. E ca la escaladă, adică dacă nu te uiți în spate și nu vezi prăpastia, poți să urci oriunde, până la cer. În momentul în care începi să afli informații, să știi pe unde te afli, în ce situație ești, intervine inevitabil panica, frica și gestionezi mult mai greu situația. Așa că sfatul meu pentru cei care sunt în situație este să nu deschidă Google și să nu afle, să-și urmeze interiorul, să meargă total pe mâna medicului, să aibă încredere în primul rând în călăuza pe care și-a ales-o și în propriul sine și să încerce să nu afle mai nimic despre această boală, pentru că este mult mai simplu de trecut prin ea.
Cum e prezentul? Că tu ai continuat după diagnostic, pe lângă operație, chimioterapie, radioterapie, da? Continui un set de analize, îmi imaginez, periodic, nu?
Te trezești. E o boală care te trezește, care te aduce în conștient și care, inevitabil, la fiecare ce rafală de vânt, la fiecare adiere de vânt, gândul ți se duce că ar putea să fie o răceală, un început de cancer. Oricât de împăcat ești cu tine, cu situația, n-ai cum. Adică e instinctul de conservare și frica de moarte, sunt două traume foarte profunde, ancestrale, cu care...
Și cu toate astea tu vorbești despre cancer, despre moarte, cu seninătate.
A fost șansa mea să încep acest exercițiu și cred că poate să-l facă oricine fără să treacă printr-un cancer, ci pur și simplu conștientizând realitatea în care suntem și faptul că infinitul nu e nici de cum construit în viitor sau în trecut, ci în prezent. Și e singurul timp pe care îl ai și în momentul în care lucrezi cu conștientizarea asta și îți reduci, faci această reducție și străiești viața în prezent, te împaci cu natura ta și cu moartea inevitabil cu care te iei de mână din prima secundă a vieții. Doar că educația, cultura, toată dimensiunea asta socială în care ne petrecem existența te fură și îți fură traiectoria. Dacă noi am fi educați de mici că moartea nu e ceva negativ, că moartea e ceva firesc și natural, raportarea noastră la moarte ar fi cu totul alta.
Tu spui așa, prin această experiență sau din această experiență, cancerul de sân, ai primit foarte multe daruri, ai învățat foarte multe.
Da, a fost un dascăl incredibil de generos. Repet, excluzând latura traumatizantă, dar în plan spiritual a fost o situație în care am aflat cine sunt, real. Mi-am depășit limitele, mi-am vindecat traume, mi-am iertat demoni, mi-am anihilat demoni, a adus iertare, a adus iubire, a adus lumină, a fost, în plan spiritual, a fost de departe cea mai puternică experiență mea de până acum.
Viața se transformă, nu? Atunci când ne gândim la final sau când ne gândim la moarte.
Nu m-am gândit la moarte sau la final în mult, nici în timpul tratamentului și mult timp după nu m-am trezit în acest plan al concretului. Dar a fost o descoperire a prezentului, acest diagnostic. Și de aici a pornit totul. De la conștientizarea că am trăit foarte mulți ani din viața mea, în trecut și în viitor.
Wow! Scriai tu și spuneai într-un interviu, înainte de cancer aveam senzația că am tot timpul din lume. Ei bine, nu.
Aveam tot timpul din lume, dar altfel. Okay. Nu l-aveam pe cel autentic, esențial, real. Aveam timpul imaginar. Și controlam foarte bine iluzia și îmi construiam iluzia și nu zic că nu mi-era bine, doar că este complet diferit. Nu au legătură. Să trăiești în prezent cu să trăiești în imaginarul tău sunt două dimensiuni paralele, n-au cum să se întâlnească.
Ai simțit și povara asta, ce am făcut greșit, de ce eu?
Nu. Nu,
nici
o secundă nu m-am gândit la de ce eu, pentru că mi-era foarte clar de ce eu de la început, adică n-am avut niciun fel de dubiu, nu aveam dileme de ce eu. Cred cu tot sufletul meu că suntem responsabili de corpul fizic, cum suntem și de cel emoțional și de cel mental. Suntem...
Cumva l-ai
ctitorii bolilor noastre.
Cumva l-ai forțat. Ai forțat corpul? Ai pus poate multă presiune.
Da. Și am suferit inutil. Am lăsat emoții destructive să mă cucerească, să mă stăpânească ani de zile. Dar nu regret, pentru că în momentul în care aveam nevoie să trec prin această suferință, nu o conștientizam ca fiind o suferință și ca fiind dăunătoare corpului meu, că nu sunt masochistă.
Exact. N-ai făcut-o intenționat.
Nu. Evident că acum pot să judec astfel pentru că sunt în altă etapă a vieții mele. Dar nu regret o secundă ce am trăit, pentru că am trăit cu tot sufletul meu acea suferință. A fost necesară să parcurg. Nu cred că e ceva fără sens în viața aceasta și cred că trăim fix ce avem nevoie să trăim, să ne întregim. Trebuie doar să fim, să vedem asta, să fim atenți, să nu ne risipim, să ne recunoaștem. E foarte important să nu te... să nu te judeci acum pentru ce ai fost ieri, pentru că ieri ai fost altcineva și ești într-o permanentă schimbare, într-o permanentă transformare, și să ți recunoști, e foarte, foarte important să-ți recunoști limita metafizică, limita spirituală, până unde o experiență poate fi împinsă.
Cât îmi face bine, da. Cât începe să, de unde începe
cât
să îmi facă.
Cât e anduranța, cât de mult poate să fie anduranța într-o situație unde simți că ești împotriva ta într-un fel. Dar e necesar să fii împotriva ta. E necesar să cauți și în acea zonă de întuneric,
însă
de
să
beznă.
Știi, să pui niște limite, nu?
Da, este, altfel e fatal. Dacă mai întârziam puțin, astăzi nu mai eram aici. Pentru că am suferit ani.
Ce făceai?
Nu zile, ore.
Cum ai trăit? Cum trăiai eram într-un... în anii dinainte de cancer?
Eram... trăiam în alt plan. În primul rând că trăiam în alt plan. Trăiam într-un plan al imaginației mele, unde evident că era perfect, pentru că era utopic, nu era real. Și îmi construiam lumi și călătoream cu barca mea în aceste lumi și mi era firesc.
Îmi imaginez că exista și multă dorință, presiune de a demonstra, de a face lucruri.
Da, evident.
De a te lupta.
Da, și toată nevoia asta de demonstrație și de validare venea din trecut, din copilărie, și lumile mele construite foarte bine și foarte strașnic, uneori interacționau cu realitatea. Și acolo se produceau cataclisme, cu tremure. Și... Până am reușit să le conștientizez, că le-am negat foarte mult timp. Am negat aproape 10 ani. Mm-hmm. Pe urmă am conștientizat, pe urmă a trebuit să-mi asum, că aici cu asumarea iar e un proces extrem de dificil, că intervine ego-ul, mândria, sinele. După asumare, acceptarea, iertarea și mult mai târziu eliberarea. Dar, repet, a fost extrem de necesară acea perioadă, face parte din mine, din construcția mea și din ceea ce sunt astăzi. Nu știu dacă aș fi ajuns la această bucurie de a mă întâlni cu mine și de această iubire față de mine altfel, cu probabil că erau și alte căi, dar dacă nu le-am găsit, poate că n-au fost ale mele și valabile pentru alte ființe. Calea mea a fost să trec prin această boală. După ce am trecut prin ea, am mai trăit o experiență poate chiar mai importantă pentru mine. Mi-am pierdut mama. A fost un doliu extrem de profund. Și, de fapt, acea experiență mi-a readus-o pe Chris înapoi, pe care o pierdusem și o abandonasem și, de fapt, nici nu mai știam pe unde e, că atât de mult a fost, atât de solid a fost, a trăit în lumea ei regizată, încât, la un moment dat, o pierdusem, nu mai știam cine sunt.
Cum să abandonezi o fată atât de frumoasă? Mă uit în ochii tăi și văd cerul.
Iar ne întoarcem la copilărie.
De ce?
Iar ne întoarcem la ce nu am primit în copilărie și toate aceste neajunsuri emoționale s-au transformat în frustrări, în complexe, în... Nu are legătură cu absolut deloc cu aspectul
sigur.
Fizic al
era
nostru.
O întrebare.
Și
așa este. Fiecare dintre noi știe ce are.
E de mult, e de departe, da. E, uneori am sentimentul că e transgenerațional, că
poate
nu are legătură
oricine,
cu mine.
Poate să spună oricine, orice, că ești minunată, dacă tu nu crezi asta degeaba.
Și dacă, din potrivă, în loc să-ți pui apă, îți pui o travă. Mm-hmm. și nu te întâlnești cu tine, pentru că momentul de întâlnire cu mine a fost momentul în care am rămas fără păr. Când mi-a căzut părul de la chimioterapie și am rămas cheală și m-am văzut în oglindă, am zis, wow!
Pentru că tu toată copilăria erai tunsă scurt.
Da, și mama îmi... Iar n-a știut că îmi provoacă această rană, dar a fost o rană care a lucrat pe toată personalitatea mea și am purtat-o cu mine 30 de ani.
Dar tu te-ai întors la tine atunci, da, când ți-a
și m-am îndrăgostit de mine și m-am întâlnit cu mine în acea secundă. Deci a fost un moment de revelație, care am zis, ok, unde ai fost 40 de ani?
Bine și... ai revenit.
Da.
Da. Cum e Cris Simion Mercurian astăzi? Pentru că înțeleg că Grivița 53, primul teatru construit de la zero de comunitate, s-ar apropia ușor-ușor de împlinire. Undeva pe final de an ar trebui să aibă loc
recepția clădirii.
După 9 ani, nu? Tu ți-ai vândut
copil.
Casa bunicii, ai
în
cumpărat 2016. Terenul, ai cumpărat terenul și ai început acest proiect uriaș.
Și slavă Domnului că n-am știut în ce mă bag și în ce ne băgăm, pentru că nu sunt singură. Primul pe care l-am invitat să urce în acest vis a fost Tiberiu, soțul meu, care nu a ezitat, dimpotrivă, a confecționat vâslele pentru barcă și pe urmă au urcat foarte mulți oameni care s-au identificat cu acest vis, pentru că este mai mult decât construcția unei clădiri. Nu construim un teatru, un imobil, reconstruim un spirit și poate sunt mulți care nu știu despre acest proiect și se uită sau ne ascultă. Din 1946, în România nu s-a construit un teatru din inițiativă privată de la zero.
Independent.
Toate teatrele independente funcționează în spații deja existente. Uh-huh. 46 a fost ultima inițiativă făcută de inginerul constructor Liviu Ciulei și pe atunci se numea Teatrul Odeon, acum se numește Teatrul Notara. De atunci până astăzi nu a existat o puntă de legătură, iar în 2016 gestul meu de a vinde casa bunicii, pentru că era singura moștenire pe care o aveam, și de a investi în acest teren în centrul Bucureștiului, pentru că snobismul bucureșteanului funcționează perfect și nu puteai să faci teatru undeva la periferie și atunci trebuia să găsești un teren undeva în perimetru central. Aveam 200 de mii de euro și trebuia să găsesc un teren care să servească construcției unui teatru. Deci nu un teren foarte mic, un teren rezonabil, nici foarte mare, că nu aveam alți bani. Și am găsit acest teren de aproape 500 de metri pătrați pe calea Griviței, zona istorică, zona centrală, spre calea Victoriei, că toți când spunem calea Griviței se gândesc la Grivița industrială. Nu, suntem în centru, lângă Facultatea de Unarte. Și așa a început toată călătoria noastră, neștiind concret în ce ne băgăm. Am început o campanie de strângere de fonduri.
Câți bani ați reușit să strângeți până acum și cine a donat? Cine v-a dat bani?
În primul rând am inițiat campania cu Vindem cărămizi, construim un teatru, pentru că dincolo de faptul că aveam nevoie concretă de fonduri, am pornit de la început împreună și am considerat că forța noastră ca comunitate este mult mai puternică decât gestul unei singure persoane. Nu m-am gândit nicio secundă să fac credit, să îmi cultiv ego-ul și să fiu eu. Am simțit întotdeauna că este un proiect al nostru, un proiect comunitar, un proiect despre o comunitate. Și aceasta a fost prima campanie puternică în care oamenii puteau să-și cumpere și pot să-și cumpere, pentru că este încă activă, cărămida Actitor. Este o cărămidă manufacturată, este parțial creată de noi, pentru că o primim într-o formă, o tăiem, o șlefuim, o inscripționăm cu numele celui care cumpără cărămida.
Îi dați suflet.
Da. Și pe urmă numele ctitorului va rămâne în foaierul teatrului, ca mărturie peste generații. După care am aplicat la un col de proiecte organizat de Ministerul Culturii, în programul Rocultura, și am câștigat din granturile SEE fondul de aproape 2 milioane de euro, 1.900.000 de euro. Și acest început, această finanțare a reprezentat un sprijin fundamental, pentru că ne-ar fi fost mult mai greu să strângem toți banii din cărămizi și din sponsorizări, pentru că s-au alăturat și companii care au considerat proiectul, demersul, ca fiind vital pentru societate și pentru revitalizarea cartierului, dar și pentru exemplu în sine.
De ce e vital să avem teatrul ăsta construit de noi, de comunitate?
Este asemenea unui spital. Dacă un spital te îngrijește fizic, un teatru te îngrijește emoțional și cultural. Nu poți să fii întreg ca ființă prin această dimensiune și această călătorie doar în plan fizic. Ai nevoie de, și de o întregire sufletească, iar cultura este instrumentul, teatrul este instrumentul prin care poți să faci asta. Pe de altă parte, este domeniul meu de activitate. Dacă aș fi lucrat într-un alt domeniu artistic, cu siguranță m-aș fi identificat acolo. Aș fi construit poate o operă sau un ateneu. Da. Dar fiind regizor de teatru la bază, a fost evident de ce un teatru.
Înțeleg că e gata clădirea în exterior, dar mai e de lucru în interior?
Da, și mai avem și la exterior de lucrat la fațadă. Este și un monument istoric pe care l-am integrat în construcția modernă și se lucrează încă la restaurare. În decembrie, pe 31 decembrie, trebuie să avem recepția făcută, adică să luăm procesul verbal de recepție, pentru că suntem constrânși de acest deadline cu fondurile norvegiene, se închide acest col și avem această obligație să terminăm până pe 31 decembrie, altfel vom da banii înapoi. Okay. Și cum nu avem de unde să dăm banii înapoi, pentru că sunt băgați deja în clădire, nu vrem să ne gândim mai departe ce înseamnă. Deci e...
Pentru ca de anul viitor să se întâmple ce acolo?
Să se întâmple, credem noi, ce are nevoie toată România. Să existe un spațiu teatral viu, de cercetare teatrală, un spațiu teatral, un teatru nou și concret și metaforic. Să existe un loc unde tinerii să poată să se exprime, unde tinerii care sunt dispuși să facă performanță, să poată să aibă o scenă unde să se exprime, unde actorii care au experiență și vor să iasă din confort să știe că există acest loc unde pot să vină să construiască spectacole, unde să putem invita creatori din alte spații culturale din străinătate să vină să monteze sau să lucreze cu artiști din România, să existe o efervescență culturală pe care am promis-o de la bun început, pentru că, așa cum am spus, nu este vorba despre o construcție fizică, este vorba despre o construcție, o reconstrucție a unui spirit cultural în care intră tot acest demers artistic al nostru. Este construit la nivel de concept artistic pe dramatizări. Tot ce înseamnă montare teatrală va fi adaptarea unor texte majore din literatura universală și românească. Când zic dramatizări, pentru cine nu știe, înseamnă adaptarea textelor literare, deci nu piese de teatru clasice, pentru că sunt suficiente teatre în București care pot să servească acestui repertoriu. Și atunci am încercat să găsim unicitatea, dar în același timp și culoarul de alergare pentru cercetare. Să putem să dezvoltăm și această latură de cercetare, iar promovarea dramaturgiei contemporane o facem prin invitația pe care am lansat-o dramaturgilor sau scriitorilor de a scrie texte special texte dramatice, piese de teatru, special pentru teatru. Pentru Griviță.
Dă-ne detalii din interior, cât de mare va fi sala, câți spectatori.
Sunt două săli, okay. este un teatru, o clădire construită pe terenul pe care l-am avut de aproape 500 de metri, 475 de metri pătrați. Are două săli, o sală principală care are o înălțime spectaculoasă de 10,5 și unde vor intra cam 140 de spectatori, și o sală secundară, o sală studio, care are o înălțime de 4,5 metri și estimăm că vor intra cam 100-120 de spectatori. Cele două săli sunt suprapuse, sunt construite una peste cealaltă, pentru că terenul este în formă de L, da. Și latura care servea construcției sălilor este latura din spate. Și înălțimea celor două săli dă înălțimea clădirii. Clădirea are 4 etaje. Primul, parterul, care servește foaierului principal și se intră direct din stradă, de pe trotuar, e o legătură între urban și între stradă și teatru.
Ce frumos!
Se intră printr-un spațiu care va fi o bibliotecă deschisă non-stop, adică când spun non-stop nu e metaforic, e concret. Dacă vei vrea să citești la 3 dimineața, să știi că la intrare în Grivița 53 vei găsi acest spațiu. Acesta dă post cu cărți. Se intră prin această bibliotecă. Parterul este foaierul principal. Sunt două variante de acces la etaj, fie cu liftul, fie pe scări. Etajul 1, care corespunde, etajul 1, 2 și 3 corespund sălii principale, pentru că, repet, are înălțimea de 10,5. La etajul 1 sunt grupurile sanitare și garderoba. La etajul 2 o să rămână un foyer gol pe care o să-l folosim pentru spațiu, pentru expoziții, pentru ateliere. La etajul 3 probabil o să ne facem birourile, pentru că noi am exclus total că avem nevoie și de acest spațiu, fapt pentru care ne întrebam...
Noi unde muncim?
Da, pentru că noi ne-am gândit că și etajul 3 îl vom oferi expozanților. Iar la etajul 4, care corespunde cu sala mică, acolo este un spațiu tehnic pe care îl vom folosi pe post de depozit.
Când estimez că va fi primul spectacol? Că va lua viață teatrul?
La anul, în prima jumătate a anului, dacă luăm recepția și trecem de acest hop, mai avem de făcut o campanie de strângere de fonduri pentru echipamentul tehnic, pe care nu l-am bugetat în proiect, și apoi, având tot harnașamentul pus, putem să-i dăm galop.
Să lași ceva în urma ta. Cumva asta înțeleg, nu? Sensul fiecăruia dintre noi.
Da,
a lăsa
cred,
ceva care contează.
Cred în memorie, cred că existăm amintindu-ne de ceea ce au făcut cei de dinaintea noastră. Cred că avem responsabilitatea să continuăm ceea ce au făcut ceilalți bine. Și cred că menirea noastră, a fiecăruia dintre noi, chiar dacă nu construim teatre sau nu construim alt tip de imobil, cred că menirea noastră este să ne uităm, adică să fim foarte sinceri cu noi și să știm că putem să lăsăm o amprentă. Și suntem datori și față de noi și față de cei care au fost înainte să ne îndreptăm într-acolo și să ne urmăm.
Cumva observ că tu ești implicată în proiecte cu puternice rădăcini. Cred că nu doar în pământ. Pentru că Undercloud, mă uitam, anul viitor face 18 ani. Am avut Undercloud 17 ani.
Nu știu când
acesta.
Au trecut. Chiar nu știu când au trecut. Cum nu știu când au trecut. acum au trecut 46 de ani.
Mulți înainte.
Mulțumesc.
Mulți înainte.
Nu-mi propun să contabilizez.
Dar pare că ce ridici e trainic.
E trainic cât e necesar. Nu mi-am propus să fie veșnic. În schimb, mi-am propus să fie necesar tot ceea ce fac, să aibă sens. Nu m-a interesat niciodată să... Adică scopul nu a fost unul pragmatic, material, concret. A fost o investiție a unei energii, care atâta timp cât e în flow și cât e vie, e necesară și se pot folosi și ceilalți de ea. Și eu, dar și ceilalți. Cât nu mai e, nu are sens să fie. Adică nu...
Ai simțit vreo secundă că Undercloud, festivalul de teatru independent... Sau... Exact, da. Ai simțit că e momentul să ne oprim?
Da, da, am simțit. Au fost ediții în care nu i-am găsit sensul pentru că nu coincidea cu rigoarea mea, cu felul meu de a înțelege performanța și rostul în meseria mea. Au fost ediții pe care în mare parte am bifat pentru că ținem de selecție și ceea ce se monta la momentul respectiv era mediocru. Da. Și aveam de ales între a nu face festivalul, a-l anula pentru că erau foarte multe spectacole inutile sau a-l face. Și am ales să-l facem în defavoarea principiilor noastre, dar în favoarea celor câțiva artiști care ieșau din confort și aduceau totuși pe scenă spectacole care ar fi fost păcat să le ignori și să nu le promovezi. Dar n-au fost multe, slavă Domnului, au fost, cred că din 17 ediții, cred că 2-3.
Apropo de sens... Care e rolul artistului în societate, în prezent? Cum e azi, cum era acum 10 ani? E mai puternic azi?
Cred că rolul nostru este să deschidem ferestre pe care fiecare om le are în sufletul lui și în mintea lui și cred că rolul nostru acesta este și dacă se poate să deschidem ferestrele prin care intră lumină, nu este rolul nostru să... arătăm cum, pentru că arta care e proastă îți bagă degetele în ochi și te conduce ca pe un orb. Eu cred că fiecare om are capacitatea să se descopere, să se identifice cu un produs cultural autentic și care are forță. Cred că ăsta e rolul.
Aș zice că e un rol greu, pentru că dacă noi, oamenii de rând, mai fugim de emoții, de frici, artistul cumva e forțat să treacă prin ele.
Artistul lucrează cu ele. Nu am putea să lucrăm fără emoții. Instrumentul de bază cu care lucrezi atunci când te folosești de artă este emoția.
Da.
Rațiunea te încurcă. Nu te ajută ca artist.
Vă doare mai mult pe voi, artiștii, viața, decât ne doare pe noi, ceilalți?
Îți răspunde un regizor care construiește lumi. Cred că ne doare în mod egal. Nu cred că aici suntem diferiți. În emoțiile noastre cred că suntem toți la fel. Doar avem capacitatea de a le trăi la o altă intensitate. Suntem mai expuși la vulnerabilitate și mai conștienți de vulnerabilitatea noastră decât poate este un om de rând. Ne recunoaștem slăbiciunile noi față de noi, ca față de ceilalți. Din potrivă, o ascundem mai mult. Dar de suferit, suferim toți la fel de adânc și la fel de mult, doar avem cum să ne exprimăm această suferință mai simplu decât o fac ceilalți.
Cumva le dați în afară mai repede.
Nu știu dacă mai repede, dar mai...
Mai bine, mai... conștient.
Mai conștient, da.
Rămâi pe stilul tău nonconformist, neconvențional, că ești cunoscută pentru asta. Nu știu cât de mult îți mai pasă de alții sau de ceilalți, de ce spun ceilalți?
Da, mi-a păsat foarte mult timp. Sunt în faza în care nu-mi pasă de ceilalți, îmi pasă de ceilalți, dar am învățat să primesc feedback negativ, am învățat să accept invidia, am învățat să accept să înțeleg o poziție diferită de a mea, să dau libertatea celuilalt să aibă propria lui părere, să nu mai aștept să împărtășească aceeași părere cu mine, și atunci nu că nu te mai interesează celălalt, te interesează ce spune, dar și ceea ce crede despre opera ta, despre tine, doar că nu te mai influențează, nu te mai impactează, pentru că ce e în tine este mai puternic decât ce este în exterior. Aveam nevoie de validare, pentru că n-am primit-o atunci când trebuia să o primesc ca să-mi consolidez personalitatea, și a trebuit să trec o viață întreagă prin acest exercițiu, în așa fel încât să ajung, slavă Domnului, la 40 de ani, să nu mai am nevoie de această validare din exterior, pentru că sunt suficient de onestă cu mine, încât să știu foarte bine pe unde sunt. Nu mintind pătura mai mult decât este, nu am nevoie să fac acest exercițiu, mi este oricum suficient de mult dedus ceea ce mi-am asumat. Și
tu ai semnat regia la zeci de spectacole de teatru.
Uite, aș vrea să te invit la Nora.
Da, la Nora.
Pentru să știi că este acum, pe 10 și 11 noiembrie, se joacă. Și toți
pentru că
cei
e despre ce mi-ai povestit tu acum, despre noi, despre sine,
asumare.
Despre a te întâlni cu tine.
Da. Și este un proces și trebuie să avem răbdare cu noi în acest proces, că suntem ca o plăcintă, zicea bunica mea, în care dacă nu o lași să se coacă și o scoți mai devreme, n-ai cum să te bucuri de ea. Trebuie să ai răbdare cu sufletul tău și cu faptul că ești într-o permanentă transformare și că ai nevoie de timp, ai nevoie să integrezi tot ceea ce... Ai nevoie să nu te mai judeci, să nu te mai victimizezi, să nu te mai simți vinovat.
La 16 ani tu ai semnat prima carte... poate tot din dorința asta de a spune, de a deschide ferestre, de a arăta lumii. Mi-ai și adus dicționarul tău de optimisme pe care trebuie să-l continui.
Să-l continui, da. Dicționarul de optimisme este o carte interactivă pe care eu am scris-o în pandemie și este singura din cele 11 pe care le-am publicat, tipărite fix în forma de manuscris. N-am intervenit pe ea. E mai degrabă un obiect decât o carte. Nu vă dau spoilere, dar vă îndrum să intrați în librării și să o luați, dicționarul de optimisme, pentru că o să deschidă ferestrele despre care povesteam mai devreme.
Mergem la Nora neapărat toamna
da,
asta.
Da, la Teatrul Național. Teatrul Național. La Nora se joacă în octombrie de 3 ori, pe 10, pe 11 și pe 19. Este one of my favorite, deci îl iubesc pe acest spectacol. Nu spuneam asta înainte despre spectacolele mele, chiar dimpotrivă. Tot timpul găseam ceva care nu mă mulțumea. Și se mai joacă, cineva are să vină la Arcub, cu Ofelia Popi și cu Ciprian Scurtea, se mai joacă la Metropolis Domnul Ibrahim și Florile Coranului, se mai joacă Oscar și Tanti Roz, se mai joacă Dragostea durează 3 ani, am câteva spectacole care sunt Anatomia unui clișeu, dar Nora, revenind la Nora,
înțeleg că nu-ți mai este
frică, terapeutică.
Nu-ți mai este frică să fii cine ești, așa cum scria eu odinioară.
Fix despre asta, da. Pentru că inconștient vrem să fim ceea ce nu suntem. Și lucrăm la această mască, să părem, nu să fim. Să fim ce au nevoie ceilalți să fim, nu ceea ce suntem.
Mai am o curiozitate, Cris Simion Mercurian, pentru cei care au trecut prin cancer. pentru cei care trec prin cancer. Cum să înveți să fii cine ești? Cum să treci prin experiența asta absolut traumatizantă și dureroasă cu seninătate, trăind, bucurându-te, fiind?
Facem noapte albă dacă ar trebui să stăm să vorbim. Dau exemplu, o metaforă în care chiar o să vă rog din tot sufletul să vă gândiți, că este o metaforă care poate să fie un sprijin extrem de puternic. Să te lași ca bușteanul pe râu. N-ai cum să eviți curgerea apei.
Lasă-te să fii.
Deci nu ai cum. Viața curge, că vrei sau că nu vrei, zilele trec, această boală care, dacă Doamne ferește, se întâmplă în tine, este în tine, n-ai cum să o excluzi, trebuie doar să te lași în experiență și să faci pace cu natura ta, cu faptul că într-o zi oricum va exista acest punct, că vine din cancer sau că vine din altă experiență, finalul vine. E inevitabil, face parte din această natură. În momentul în care asumi asta și integrezi asta în toate celulele tale, apare pacea și apare liniștea. De asta spuneam mai devreme că veșnicia este acum, aici. Nu căuta veșnicia în viitor. Nu te gândi că o să prinzi 80 de ani, 100 de ani. Da, fă-ți planuri, visează, dar rămâi cu mintea în prezent.
Să fii bine cu tine. Mersi, fain, pentru prezență și mulțumim tare mult pentru proiectele tale din care primim, iată, și noi. Foarte mult.
Și vă aștept să deveniți ctitori dacă nu sunteți. Intrați pe grivița53.ro, e site-ul nostru unde primiți toate informațiile despre teatru, despre construcția teatrului. Veniți la spectacole și intrați în librării și căutați cărțile.
Mulțumesc tare mult.
Și eu.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!